Libri Liria në podcast.com. Gjurm të një punishteje qeramike në dyra. Në vargun kodrinor të qytetit të Durrësit, kodrat e Dautës, zënë një vënd qëndror. Nga veriu ato ndahen me kodrat e kokomanit nga një luginë e thellë dhe e gjërë. Nga perëndimi, kufizohen me vargun e kodrave të Curilave, ndërsa nga jugu dhe nga lindja kreç të hapura, zbresin let në qytet deri në kuotën 9 metra. Në këtë kodra janë kryer vazhdimisht gërmime arkeologjike të cilat janë përqendruar në pika me lartësi të ndryshme. Ato provuan se kodrat e Dautës kanë qënë një zonë nekropoli me shtririm aftëgjër në hapsirë dhe kodë, duke u përdorur në shekullin 6 para Eroson dheri në shekullin e par para Eroson. Këtë gërmi më tepër me karakter hetimi e bëm në këmbët e këtyre kodrave në Verilindje të kuotës 72 metra, pra në rrugës 14 nëntori. Arsyet që na shtynë të kontrollojmë këtë zonë qenë sasia e madhe objekteve qeramike që dolën gjatë hapjes së kanalit kryesor të kësaj zone. Kërkimet u përqendruan në sektorin A të Bregores me kuotë 8 metër, aty ku dheu ishte më i pasur me fragmente qeramike. U gërmua një sipërfaqe prej 28 metër katror për të ndjekur shtrirjen e kësaj qeramike dhe krahun verilindor të Bregores. Në vitin 1973 hapëm një kuadrat 5x5 në sektorin B të kësaj zone. Sasin më të madhe të gjetjeve përbëjnë fragmentet e qeramikës, ndërsa objektet metalike dhe monedhat janë me pakic. Në grupin e qeramikës mbizotrojnë enot e përdorimit të përditshëm të guzhinës e tryezës, amfora dhe një sasi mjaft të kufizuar material ndërtimi, tjegula e tulla. Enot prej balte u gjetën në pjesën më të madhe të fragmentuar, por me elemente të mjaftueshme për të përcaktuar tipologjinë dhe për të bërë studimin e tyre. Për nga ngjyra e baltës, ato ndahen në dy grupe të mëdha, en me ngjyrë okër dhe ato me ngjyrë hiri. Në grupin e enëve me ngjyrë okër kemi të tilla si paretë të holla, me ose pa figura, përfshir edhe ato të tipit të magarës, enot me paretë të trasha dhe terakotat. Ndërsa me baltë të ngjyrë hiri ishin të punuara vetëm enët me paretë të holla. Duke qenë se enët me paretë të holla të punuara me të dyja ngjyrat e baltës, okër dhe hiri, kanë gjeshmëri nga ana tipologjike. Motivet dhe përmasat po i trajtojmë së bashku. Këto janë kryesisht tende të ryezës të cilat nga qëllimi i përdorimit të tyre i ndajmë në 9 tipa, si ojnohe, lekite, kantar bikonik, kantar me trup sferik, tasa, vorba, kupa, pjata dhe kandile vaji. Ojnohet janë ndërinot më të mëdha midis materialit ton me lartësi 0.19 meter. Trupi tyre paraqitet në dy trajta, në formë dardhe dhe sferike. Në ojnohet zakonisht të vegja është brinake, buzët në formë të gjethes së tërfilit, vazhdojnë një qafë shkurtër dhe të ngushtë në krahasim me trupin i cili zjerohet në mes dhe përfundon mbi një këmbë nazore të lartë 0.010 metra. Ato janë pa vernik dhe vetëm në disa raste trupi i tyre është mbuluar me një shtres ajke argjili të hollë dhe të shkëlqyeshme më të errët se ngjyra e baltës. Lekitet aribalistike i gjem të punuara me ngjyrë okër dhe në ngjyrë hiri, prej tyre vetëm njëri është pothuajse i plot, ndërsa tre të tjerët u gjetën të dëmtuar në gryk dhe në vegje. Lekitet kanë qenë ngjyrosur me vernik të zi ose kaf të dobët dhe kanë gjeshmëri të plot me lekitet e zbuluara dhe më parë në nekropolin helenistik të Dyrahut. Kantarët bikonik përbëjnë sasin më të madhe ndërmjet enëve me paretë të holla. Nga këto 10 sop janë pothuajse të plota, pjesa tjetër përbëhet nga një numër i madh fundesh, vegjesh dhe paretesh. U gjetën të punuara me baltë të ngjyrë okër dhe të hirt. Kantarët janë enot më të thjeshta, si zbukurim shërbejnë dy vija rrethore të selluara në qafë. Kantarët me trup sferik. Nga ky tip ene kemi 3 të plota dhe një numër të madh paretesh dhe fundesh. Kantarët me trup sferik nuk e kalojnë gjatësi 0.095 metra, kanë gryk të hapur dhe buz të profiluar nga jashtë. Kantarët me trup sferik Veçanërisht ata me balt në ngjyrë okër kanë qenë ngjyrosur me vernik kaftë të dobët dhe janë të ngjashëm me kantarët e nekropolit të qytetit spëluar me kuotën 72 metra të kotrave të Daudës. Vorbat u gjetën në pjesën më të madhe të punuar me balt ngjyrë okër, ndërsa në balt të hirt kemi një sasi fragmentesh që janë të ngjashme me një vorb të plot zbuluar në zonën e plepave. Janë enë me qafë të shkurtër dhe gryk të gjërë me buzë të profiluara nga jashtë. Kanë nga një vegjë të ngjitur në buzë që bie vertikalisht mbi supet e enës. Karakteristik të këto enë është fundi i rumbullakut në vartësi të funksionit të tyre si enë kuzhine. Tasat i gjim në sasi të madhe të punuar në balt dhe në ngjyrë hiri, ndërsa tasat me balt në ngjyrë okër janë më të kufizuara. Tasat në përgjithësi janë punuar me balt ngjyrë hiri të hapur me përjashtim të dy tasave të deformuar, të cilët kanë ngjyrë hiri të errët dhe fortësi metalike. Kupat ndërmjet objekteve të tryezës, kupat janë enët me përmasat më të vogla, 0.03 metrë dhe diametri 0.08 deri në 0.12 metrë, megjithëse kanë madhësi të ndryshme, trajta e tyre është e njëjtë, janë enë me trup gjysmë sferik dhe buzë të kthyera nga brenda, mbështeten mbi një këmbë të ulët unazore. Pjatat u gjetën në sasi të madhe, por të fragmentuara kryesisht në pjesë buzësh. Në bazë të materialit dallonin dy lloj pjatash, pjata të thella dhe të cekta, të ashtu quajtura peshku. Kandilat. Midis objekteve ceramike u gjetë edhe një numër i konsiderueshëm kandilash vaji. Pjesa më e madhe e tyre është e plotë me dëmtime të vogla në vegje. Edhe këta ndeshen në të dy ngjyrat e baltës, okër dhe hiri. Janë të ngjyrosur me vernik të zi ose kafe të dobët. Janë të ngjashme me kandilat e zbuluara në nekropolin helenistik të qytetit. Kupat e tipit magar. Në gjitit e qiramikos ngjyrokor, kupat e tipit magar përbëjnë një sasi të konsiderueshme, me gjithse të fragmentuara ato paraqesin interes për karakter lokal të prodhimit të tyre. Kjo u provua jo vetëm nga numri i gjetjeve, por edhe nga prania shumë kallopëve dhe skarsiteteve. Këto kupa paraqiten me një larmi të madhe motivesh, zakonisht motivet më të pëlqyera janë ato bimore të ndërthurura me motive gjeometrike apo me skena gjuetie të sterilizuara. Pothuajse të gjitha kupat e tipit magar kanë në fund vula të ndryshme epigrafike apo anepigrafike. Në grupin e enëve të ceramikës, bëjmë pjesë edhe një sasi e pakët fragmente enësh të stilit Apul e Gnatia. Enët të stilit Apul përfaqësohen vetëm nga disa parete, vegje, funde enësh me figura të kuqe të zbukuruara me motive palmetash dhe spiralesh. Balta ka ngjyrë okër në të rost dhe okër të hapur. Gjetet e enëve të stilit Gnatia janë kufizuar vetëm me disa parete enësh me vernik të zi zbukuruar me motive gjethe. Urthi e larë në ngjyrë të bardhë. Enët me paretet të trasha përmblidhen amforat, ojnohet, tavat, olpat, mangalët, kapakët e amforave dhe peshoret të cilat u gjetën mjaft të copëzuara. Ceramika me paretet të trasha përbëhet nga objektet të shekullit të parë pare rëson, grykat me paretë amforash romake, vegje brinake, me thurje në trajt litari, me përmasa të mëdha dhe një sasi e madhe, vegjesh të amforave urna të ngjashme me ato të ardhura nga nekropoli i kohës së pushtimit romak. Për karakterin lokal të prodhimit të këtyre terrakotave, ceramika dëshmon, gërmimet në këtë zonë të qytetit kanë dhënë një material shumë të pasur ceramik, i cili paraqet interes të veçantë studimi, si për sasinë ashtu edhe për shumë llojshmërinë e trajtave të objekteve. Gjetja e një morie enësh, përzier me skarsitete, copa zgjyre dhe kallëpe të ndryshme, dëshmon për karakterin lokal të prodhimit të kësaj ceramike. Gjithashtu, trajta dhe teknikat e prodhimit të tyre lidhen me një traditë të lashtë të vendase. Një pjesë e kësaj ceramike u gjetë punuar në balt të hirtë. Kjo mendohet të jetë rezultati teknikës së pjekjes, pasi ato kanë ngjashmëri të plotë me enët në balt okër. Ndryshimi ndërmjet tyre qëndron vetëm në sasinë e gjetjeve, pasi në bazë të një llogaritjeje të fundeve të enëve të hirta, të cilat përbëjnë 1/4 në ceramikës okër, numri i tyre arrin rreth 1500 copë. Prania enëve në balt bëj hiri krahas atyre në okër, tregon se të dy këto kategori qeramiki janë prodhime të së njëjtës punishte qeramike, të pjekura në temperatura të ndryshme. Është provuar se ngjyra e hirë të baltës mbetet deri në 800 gradë dhe ripjekja e saj jep ngjyrë okër. Gjithashtu, mendohet se në antikitet enot në ngjyrë hiri janë arritur me anë të pjekjes reduktuese pa esenca drurit të cilat kushtonin shtrend, duke kërkuar një kosto të ulët prodhimi, padyshim edhe shitja e saj bëhet me çmim të diferencuar dhe plotësonte kështu kërkesat e një shtrese të gjerë të popullsisë së varfër të qytetit. Nga përshkrimi objekteve pam se ato përsërisnin trajtat e njohura të qeramikës helene të ndërthurura shpesh me trajtat e enëve ilire, si vegje prinake dhe forma bikonike të trupit. Ndikimi i elementit ilir në qeramikën e shekullit 3-5 para erës sono dyra duhet parë si rezultat i rritjes rolit të popullsisë ilire në këto qytete. Për këtë flasin më së miri zbulimet arkeologjike, sidomos fondi i pasur i shtyllozave të varrit të shekullit 3-1 para erës son, ku janë gjetur një numër i madh emrash të mirëfill të lirë. E shohim gjithashtu në monedhat dhe vulat e tegullave ku lezohen emrat e prytanëve eponim me origjinë ilire. Nga ana tjetër, gjetja e qeramikës së hirt në disa qendra të Ilirisë së Jugut, si Xhibër dhe Skërdhesh, selse poshtme po gradecet të tjerë, lidhet ndoshta me një traditë të lashtë të punimit të kësaj qeramike tek Ilirët, që ripërtërihet në shekujt 3-1 para erës son me rritjen e forcimit të elementit ilir. Duke qenë e lidhur me të gjithë gjitjet e bëra më parë në këtë zonë, mund të mendojmë se kjo punishte qeramike ka ushtruar veprimtarinë në këmbët e kodrave të Dautës, jo shumë larg kësaj. Nga përshkrimi i objekteve pam se pjesa më e madhe e trajtave të enëve i takon shekullit 3-2 para erës son, ato e gjim në të njëjtat shtresa dhe në të njëjtat qendra të tjera e lirë të vendit ton. Në sasi më të pakut është qeramika e shekullit të parë para erës son. Objektet në përgjithësi janë të ngjyrosura me vërnik të zi ose kafe të dobët, që është karakteristik për qeramikët e shekullit të dytë para erës son. Po kësaj kohe, i takon edhe prodhimi i kupave të tipit magar. Monedhat gjithashtu janë të prerjeve të shekullit 3-2 para erës son. Si përfundim, mendojmë se punishtja e ka ushtruar veprimtarinë e saj duke filluar nga gjysma e dytë e shekullit të tretë dhe gjatë shekullit të dytë para erës son. Libre Iliria në podcast.com, gjurmë të një punishteje qeramike në Durrës.